слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розкажіть, будь ласка, скільки наразі компаній, українських компаній, вже подали свої позови проти Росії і скільки задовольнило? Ну, от я, наприклад, так от просто пригадую «Укрнафту», наприклад, яка виграла, здається, у квітні минулого року, вона виграла суд. Можливо, є ще якісь оновлення у цій інформації? Розкажіть нам, будь ласка, скільки успішних прикладів ми можемо навести?
Насправді, наразі тривають арбітражі проти Російської Федерації. Вони стосуються експропріації інвестицій українських державних приватних компаній в Криму. Таких позовів наразі досить мало, десь біля 10, може трохи більше. В майже у всіх цих справах арбітражі визнали юрисдикцію позивачів щодо позовів проти Російської Федерації. Це було досить складне питання, яке вперше розглядалося в практиці міжнародних інвестиційних арбітражів, тому що мова йшла саме про захист інвестицій на окупованих територіях. Отже, майже у всіх справах арбітражі визнали юрисдикцію, і в деяких справах, ну, зокрема, мова йде, наприклад, по Ощадбанку та ще у справах, які пов'язані з паном Коломойським, уже арбітражі винесли рішення на користь позивачів, і відповідно зараз іде ці справи знаходяться на стадії або виконання. І в ряді справ, ну, майже всіх у них Російська Федерація пробує оскаржити рішення міжнародних арбітражів. В судах країн, де відбувався арбітраж.
Скажіть, от загалом, за даними Фонду державного майна України, понад 900 державних компаній, які зазнали збитків в окупованому Криму і на Донбасі. Проте ви говорите, що дуже маленька кількість позовів. Чому так? Чому компанії не звертаються до суду у цих в питаннях інвестиційних позовів саме?
Ну, дійсно, дуже велика кількість державних підприємств втратила інвестиції і приватних підприємств. Сума збитків оцінюється різними експертами принаймні в 100 мільярдів доларів, якщо брати збитки. І в Криму, і на Донбасі, насправді, сума збитків може бути набагато більша. А позовів дійсно було подано досить мало. Те, що фонд держмайна на зустрічі озвучував колись декілька років назад, вони проводили інвентаризацію державних підприємств, які втратили інвестиції в Криму лише. То лише в Криму було більше тисячі різних державних підприємств комунальних, які втратили свої активи. І, ну, на жаль, що стосується держави, то, ну, Україна досить пасивно займає позицію наразі останні роки щодо захисту інвестицій державних підприємств. Було подано лише декілька позовів: «Нафтогаз», «Ощадбанк», приклади, але, ну, це все. Всі позови, які були подані з боку державних підприємств, вони стосуються Криму. Донбас взагалі, наскільки мені відомо, жодного позову не було подано до арбітражу до Російської Федерації.
А чому так? Чому компанії не звертаються?
Ну, державні підприємства – це, ну, насправді пасивність держави. Вона може бути пов'язана з політичними питаннями, зокрема, врегулювання на Донбасі.
Але, тобто, це має бути якась єдина стратегія держави, так, у цьому
напрямку? Її, на жаль, немає, але або принаймні вона не озвучувалася з боку держави. І дивним виглядає те, що, ну, знову ж таки, ми зараз ведемо переговори з Російською Федерацією щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема. І одночасно ми говоримо, держава говорить про те, що коли Донбас повернеться в Україну, треба буде відновлювати Донбас. Але в переговорах з Російською Федерацією чомусь, і це дуже дивно, ніхто не ставив питання щодо компенсації, які Російська Федерація мала виплатити Україні.
Ну, я тут можу, на жаль, я тут можу стати на захист нашої держави і наших державних інституцій, адже насправді вимагати щось від агресора, я думаю, це трохи дивно. От коли, я не знаю, там українські війська зможуть там, я не знаю, війти в Москву, от тоді, да, ми зможемо вимагати компенсації, але вимагати компенсації, допоки наша територія окупована, це от фактично неможливо. І я не знаю, наскільки це взагалі можливо, як це можна зробити фактично, коли Росія, ну, просто буде ігнорувати будь-які рішення міжнародних судових інстанцій, і вона просто буде ігнорувати всі, я не знаю, вона буде казати, що...
Тим паче, враховуючи ініціативу Росії до укріплення в Конституції того, що законодавство Росії має бути вищим за міжнародне право.
Якщо мова йде про Донбас, я це плюс-мінус можу зрозуміти, а коли мова йде про Крим, коли там в них, так би мовити, планка падає, і вони не можуть нормально визнати, що це окупована територія, то там взагалі я не знаю, як там співпрацювати у цій зоні, так би мовити.
Ну, дивіться, це питання складне, і дійсно отримати кошти або компенсацію від Російської Федерації це складно. Ну, у нас сили, звичайно, України не рівні. Але, знову ж таки, заявляти про це право, вимагати, ну, це, на мою думку, потрібно. Ну, давайте подивимося, от як зараз були врегульовані справи з «Газпромом», з «Газпромом» і «Нафтогазом». Ну, дивіться, ну, чому були вони врегульовані? Ну, тому що...
Бо у нас були
вимоги до Російської Федерації. Ну, якби цим ніхто не займався, якби ці... вимоги до Російської Федерації ніхто не ставив. Що було б? Ну, ми б заплатили по кредиту Януковича три плюс мільярдів доларів Російської Федерації, плюс ми ще б... Ну, і ще, можливо, заплатили набагато більше Російської Федерації.
У нас були важелі, їм було необхідно, щоб вони продовжували через нас транзит газу. Тобто це було, в нас якісь були можливості домовлятися цьому підґрунті.
Наскільки є схожі ситуації, от, наприклад, з іншими позовами, з інших компаній? Чи маємо ми ще один схожий за успішністю, хоча б один схожий за успішністю кейс?
Ну, дивіться, якщо брати питання там Ощадбанку і питання арбітражних позовів проти Російської Федерації по Криму і Донбасу, питання складне. Чому? Тому що є рішення арбітражів, вони обов'язкові для виконання Російською Федерацією за міжнародним правом і за міжнародними договорами, які Російська Федерація підписала. На жаль, Російська Федерація вже багато років займає позицію неповаги до міжнародного права, і Російська Федерація
відмовляється від
виконання рішень проти Російської Федерації. Да, дійсно, така ситуація є, але це не означає, що не існує механізмів виконання рішень проти майна Російської Федерації.
Розкажіть, будь ласка.
Ну, дивіться, звичайно, якщо Ощадбанк, наприклад, має рішення проти Російської Федерації, то йти один із варіантів, звичайно, можна було б звернутися до російських судів, але, знову ж таки, оскільки судова влада Російської Федерації не є незалежною, то це, в принципі, як варіант не розглядається. Але інше питання, знову ж таки, якщо в тебе є рішення проти Російської Федерації, ти можеш йти і виконувати його, пробувати його виконати проти комерційних активів Російської Федерації, які Російська Федерація володіє за межами в інших країнах.
Скажіть ще, от ви сказали, я пам'ятаю, був такий момент, коли було таке, що зараз будуть конфісковувати майно Російської Федерації за кордоном, і інколи навіть держави там збиралися, і ми навіть так от з надією дивилися на цей процес, але він в якийсь момент зупинився і більше не продовжувався. І от наразі, так як фактично Європа вже перейшла на більш такий рівень примирення з Росією, то зараз от я не певен, що вони зможуть це повторити, як це, здається, було в 2015 році, якщо я не помиляюся.
Ну, дивіться, є приклади, коли Російська Федерація була вимушена, ну, коли інвестори отримували компенсацію від Російської Федерації. Їх небагато, але і випадків таких було небагато. Один із прикладів – це Франц Едельмайер, який отримав рішення, у якого був конфіскований бізнес в Санкт-Петербурзі ще в 90-х роках, який отримав рішення проти Російської Федерації і потім зміг його виконати. Це було складно, але він зміг його виконати. Ну, наразі, коли всі думають про виконання рішень міжнародних арбітражів проти Російської Федерації, ну, приходить на думку справа ЮКОСа, але вона, ну, не показова, вона дуже складна, і там є серйозні питання. І не тільки, там є серйозні питання щодо, насправді, законності рішення арбітражу, і вони зараз розглядаються нідерландськими судами, і поки там не буде поставлено крапка, виконати рішення по ЮКОСу на 50 мільярдів буде дуже складно проти Російської Федерації. Приклади є, і приклади треба дивитися не лише Російської Федерації, треба дивитися там інші країни.
Туреччина, візьмемо,
наприклад. Із недавніх кейсів можна взяти такий приклад на пострадянському Союзі, це справа статі проти Казахстану. Там інвестор із Молдови, Анатолій Статі, він мав бізнес в Казахстані щодо видобутку нафти та газу, він був експропрійований, було отримано рішення арбітражу на 500 мільйонів доларів, і Казахстан відмовився платити. Точно так же, як Російська Федерація. Типова для Казахстану позиція щодо виконання рішень міжнародних судів. Що тоді зробили інвестори? Вони подали позови до ряду європейських країн. Ну, не позови, вони подали позови щодо виконання арбітражного рішення в місцеві суди. Їх справа досить успішно рухається. Зокрема, якщо взяти Нідерланди, то статі і інші інвестори, вони змогли арештувати активи компанії. Зараз я скажу точно.
Скажіть, а повертаючись до інвестиційних позовів безпосередньо України, окупованого компанії, угу, які в окупованому Криму, наприклад, ті все ж таки, які подавали інвестиційні позови, на якому вони зараз етапі? Тобто, наскільки можна говорити про їхню успішність або взагалі якийсь розвиток?
Чи повернули щось, наприклад, Укрнафті чи іншим компаніям пана Коломойського, чи частково пов'язаних з паном Коломойським?
Ну, дивіться, ці рішення арбітражів, вони набули сили. Але поки Російська Федерація оскаржує їх в судах Швейцарії та інших країн, де відбувався арбітраж, а це процес, який може тримати, ну, принаймні декілька років, то, ну, їх виконання, воно досить ускладнено. Тобто, уже примусове виконання, дуже активне, воно почнеться, коли ці рішення вже остаточно суди в відповідних юрисдикціях відмовлять Російської Федерації щодо визнання рішення арбітражів не щодо скасування рішення арбітражів, тоді вже буде мати сенс українським інвесторам звертатися до судів різних країн щодо виконання цих рішень. До речі, до українських судів теж непоганий варіант, тому що, ну, Російська Федерація має тут певні активи. Ну, взагалі, проблема в тому, щодо виконання рішень полягає, що більшість активів Російської Федерації, як то дипломатичні представництва, вони захищені імунітетом від виконання. А юрисдикційним імунітетом від примусового виконання за нормами міжнародного права. Єдині активи, які не захищені імунітетом, є комерційні активи Російської Федерації за її межами. І тут проблема є в тому, що всі такі комерційні...
Тобто не приватних осіб, а
Саме Російської Федерації. Вони мають бути саме майном Російської Федерації.
Але комерційними структурами.
Майном, комерційним майном Російської Федерації. І тут проблема полягає в тому, що більшість таких активів Російська Федерація упакувала в окремі компанії. І відповідно, якщо подавати позови до таких окремих компаній, то ці компанії будуть заявляти, що ми не є відповідачем тут, ми не є Російською Федерацією, і стягувати з нас не можна. І тут от є, варто розглянути справу Банчик, яка ще в 83-му році подібна ситуація виникла в американських судах. І там Верховний суд США, він визнав, яка там була ситуація. У компанії Банчик, це державний банк Куби, він поставляв, він мав акредитив від Сітібанку, за яким Сітібанк гарантував оплати за поставками сахару кубинського до Сполучених Штатів. І коли Банчик звернувся з вимогою до Сітібанка заплатити по акредитиву, в цей час на Кубі виникла ситуація, уряд Кастро експропріював відділення Сітібанка на Кубі. І відповідно Сітібанк відмовився платити за акредитивом, а Банчик подав позов до американського суду, а Сітібанк подав зустрічний позов проти Банчика, вимагаючи зарахувати збитки від експропріації активів на Кубі. І тоді теж Банчик заявляв в американських судів, що він є окремою юридичною особою від Куби, тому він не відповідає за зобов'язаннями Куби, але американські суди і Верховний суд це підтвердив, спираючись на доктрину, знову ж таки, справедливості. Американські суди проігнорували корпоративну вуаль Банчика. Вони сказали, що Банчик підконтрольний, по-перше, підконтрольний уряду Кубу. Кубі настільки підконтрольний, що фактично є частиною Куби. І, по-друге, що якщо не проігнорувати корпоративну вуаль, то це приведе до несправедливості. Тому що тоді Банчик зможе стягнути кошти з Сітібанку, бенефіціаром цих коштів є кубінський уряд, а одночасно кубінський уряд експропріював активи Сітібанку. Але і це
ця модель не є швидкою. Ну, тобто, це на, я думаю, що на десятки років, і принаймні мені так здається, може ви мене виправите. І це там, я не знаю, за кілька місяців вирішується таке питання.
Ну, так, такі процеси, ну, виконання рішень, це на 5-10 років. Це треба бути готовим, що Російська Федерація буде робити все, щоб завадити виконанню рішень в іноземних юрисдикціях. І тут треба дійсно бути готовим, що це тривалий процес, ну, 5-10 років.
Яка, на вашу думку, загальна сума може бути, от яку має виплатити нам Російська Федерація за експропрійовані підприємства у Криму та на Донбасі, власне?
Ну, це дуже складне питання. Ну, деякі експерти називають 100 мільярдів. Ну, насправді, якщо брати там, ну, це можуть бути трильйони доларів. Це насправді можуть бути колосальні суми. Насправді, це...
Скажіть ще, от щодо Донбасу, ви зазначили, що, наскільки вам відомо, то немає інвестиційних позовів саме стосовно компаній, які залишилися на територіях окупованих Донеччини і Луганщини. А наскільки це може зіграти проти України? Тобто ми маємо низку доказів того, що це Росія безпосередньо окупувала ці території. Наскільки ми могли б використовувати, наприклад, ці позови, якби вони були в інших судах стосовно Росії?
Дивіться, щодо можливості отримати компенсацію за втрачені активи, тут єдиний варіант по Донбасу, як і по Криму, це позови до Російської Федерації в інвестиційний арбітраж за договором про захист інвестицій між Україною та Російською Федерацією.
Маю на увазі, наскільки ці інвестиційні позови можна було б використати як доказ підтвердження окупації Росії в інших справах? В інших справах в міжнародних судах стосовно Росії. Тобто не стосовно вже інвестиційних якихось компенсацій і всього такого, а от стосовно саме окупації
території. Тут немає преюдиції в міжнародному праву, але, звичайно, якщо були б такі рішення, чи то в інвестиційних арбітражах, чи в інших міжнародних процесах, то, ну, знову ж таки, є справи в Європейському суді з прав людини, а там теж ці питання будуть розглядатися, хто відповідає і хто має нести відповідальність за шкоду.
До речі, в Європейському суді з прав людини, здається, приймали рішення на користь російського опозиціонера Олексія Навального, і, здається, йому навіть виплачували якісь гроші по позовах, якщо я не помиляюся, звичайно.
Є ЄСПЛ, там теж ці питання можуть розглядатися, хто насправді несе відповідальність за Донбас, за позовами приватних осіб і компаній. Проблема, звичайно, в тому, що по ЄСПЛ, якщо рішення будуть прийматися на користь позивачів, в тому, що виконання рішень ЄСПЛ, воно є добровільною для Російської Федерації, ніяких механізмів.
Тобто, якщо вона не хоче, то вона може...
І це проблема. Якби в інвестиційних арбітражах є механізми виконання. Якби, тому, фактично, це єдиний дієвий механізм, яким можна було б заставити Російську Федерацію платити.
Дякуємо вам, Олег Марченко, провідний юрист Dispute Resolution, був у нашій студії. Ми говорили про позови українських компаній проти Росії, особливо на окупованих територіях, та як вибити з Росії фактично гроші за експропрійовану власність.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.